Kgaolo 19 Go mokaedi Pina ya ga Dafide Magodimo a bolela kgalalelo ya Modimo Loapi lo itse setiro ya diatla tsa gagwe Letsatsi le letsatsi go utlwala se a se buang Ebile bosigo bongwe le bongwe o senola kitso Magodimo ga a bui sepe Ebile ga gona mafoko ape Lentswe la one ga le utlwiwe Le fa go ntse jalo, molaetsa wa one o utlwala mo lefatsheng lotlhe. Ebile o utlwala le kwa mafelong a kgakala-kgakala. O tlhometse letsatsi tente kwa magodimong. Le tshwana le monyadi fa a tswa mo ntlwaneng ya gagwe ya lenyalo. Le itumela jaaka monna yo o nonofileng yo o sianang mo tseleng. Le tlhaba kwa ntlheng e nngwe ya magodimo. Le bo le dikologa le ya kwa ntlheng e nngwe ya one. Mme ga gona sepe se mogote wa lone o sa fitlheng kwa go sone. Molao wa ga Jehova o itekanetse. O dira gore motho a nne le maatla gape. Kgakololo ya ga Jehova ya ikanyega. E tlhalefisa yo o senang maitemogelo. Melao e tswang kwa go Jehova e siame, e itumedisa pelo. Ditaelo tsa ga Jehova di phepa, di phatsimisa matlho. Go boifa Jehova go itshekile. Go nna ka bosa khutling dikatlholo tsa ga Jehova di boammaaruri tsotlhe fela di siame di eletsega go gaisa gauta go gaisa gauta e sa tswakangwang ebile di botse go gaisa tswina ya dinotsi tswina e elelang mo mamepeng motlhanka wa gago o tlhagisitswe ke tsone go di boloka gona le maduo a magolo ke mang yo ka lemogang diphoso Phimola molato wa maleo a ke a dirang ke sa lemoge. Mme o nthibele nna motlhanka wa gago gore ke seka ka dira ditiro tsa boikgodiso. O seka wa diletla gore di ntaole. Foo ke tla bo ke feletse. Ebile ke tla bo ke sena molato wa maleo a masisi. E kete mafoko a me le dilo tse ke di akanyetsang kwa teng di ka go itumedisa. Di ka go itumedisa Jehova. Lefika lame le mogolodi wa me.